Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Marekani Donald Trump ametetea uamuzi wake wa kuondoa vikosi vya Marekani kutoka kaskazini mwa Syria, licha ya ukosoaji kuwa hatua hiyo ingehatarisha usalama wa vikosi vya Syrian Democratic Forces vya kikurdi katika kukabiliana na kundi la kigaidi la Islamic State. Kupitia ujumbe wa Twitter aliyoandika mapema leo, Trump amesema kwamba wakati umefika wa Marekani kujiondoa kwenye mapigano yasiyo na mwisho, akitaja mengine kuwa ya kikabila. Amesema Marekani inajihusisha kwenye vita vyenye manufaa na ushindi pekee. Ameongeza kusema kuwa Uturuki, Ulaya, Syria, Iran, Iraq, Russia na Wakurdi sasa itawabidi kutathmini la kufanya kuhusu wapiganaji wa ISIS waliowazuilia. Utawala wa Trump pia umetangaza kuwa hivi karibuni Uturuki itaendelea na mpango wake wa kufanya mashambulizi kaskazini mwa Syria. Balozi wa Uingereza nchini Sudan Kusini, Christopher Trott, amesema kuwa serikali pamoja na makundi ya waasi wanahitaji kupiga hatua za haraka katika kutekeleza mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka uliopita. Wakati akizungumza na VOA kipindi cha South Sudan in Focus, Trott amesema kuwa washikadau waliotia saini mkataba huo Septemba mwaka uliopita wanahitaji kushirikiana katika kutatua swala la majimbo yanayohitajika nchini humo kabla ya kuunda serikali ya mpito ya muungano kufikia Novemba 12. Trott amesema kuwa inavunja moyo sana kuona kuwa makundi yaliyotia saini mkataba huo mpya bado hayajakuwa na hatua yoyote kuelekea utekelezaji. Trott aliteuliwa balozi wa Uingereza Sudan Kusini mwezi Julai. Kabla ya wadhifa huo, Trott alikuwa mjumbe maalum wa Uingereza kwenye mataifa ya Sudan na vile vile Sudan Kusini. Mwezi Mei, makundi yaliyotia saini mkataba huo yaliomba muda wa miezi sita zaidi kutoka kwa muungano wa IGAD, lakini licha ya nyongeza hiyo hakuna hatua zilizopigwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Iraq imesema mapema leo kuwa itawajibisha maafisa wa usalama wanaodaiwa kudhulumu waandamanaji waliokuwa kiipinga serikali. Jeshi pia limetangaza kuondoa vikosi vyake kutoka kitongoji cha kaskazini mashariki mwa Baghdad cha Sadir, ikionekana kama hatua ya kupunguza uhasama. Takriban watu 13 wamesemekana kuuawa usiku kucha wakati wa makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama. Zaidi ya watu 100 wanasemekana kuuawa tangu maandamano hayo yalipozuka karibu wiki moja iliyopita. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Iraq amesema Jumapili kwamba watu 6,107 wameathiriwa wakiwemo maafisa 1,200. Ameongeza kusema kuwa watu 8 miongoni mwa waliokufa ni maafisa wa polisi. Maandamano ya Baghdad yalianza kwa kuitisha ajira pamoja na huduma bora kama vile maji na umeme, lakini yakageuka kulalamikia ufisadi kwenye taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Ikulu ya Marekani imesema leo kuwa duru nyingine ya mazungumzo ya kibiashara kati ya Marekani na China itaanza tena Jumatano hapa mjini Washington DC. Kupitia taarifa, mwakilishi wa kibiashara wa Marekani Robert Lighthizer, mmoja wa waziri pamoja na waziri wa fedha Steven Mnuchin watakaribisha wajumbe wa China wakiongozwa na naibu waziri mkuu Liu He ili kufufua upya mazungumzo hayo kuanzia Oktoba 10. Baadhi ya mambo yatakayojadiliwa ni ubadilishanaji wa teknolojia, hali za ubunifu, ushuru, bidhaa za kilimo pamoja na utekelezwaji wake. Mazungumzo ya mwisho yalifanyika Julai ingawa hakuna hatua kubwa zilizopigwa kati ya mataifa yote mawili yenye uchumi mkubwa zaidi ulimwenguni. China na Marekani zimekuwa kwenye hali ya vuta ni kuvuta katika muda wa zaidi ya mwaka mmoja sasa, hasa baada ya Rais Trump kutangaza ushuru mpya dhidi ya bidhaa za China. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokupisha kwa mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tayari kabisa kukuletea kwa undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hiki ni kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina kuliko ilivyo kawaida. Unayasikia haya yote katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani tutazungumzia sakata linaloendelea hivi sasa kuhusu uchunguzi unaopelekea kufunguliwa mashtaka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Na katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani tutaangazia maabara kubwa ya pili inayotarajiwa kufunguliwa kesho huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Yote haya unayepata katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Tega sikio. Na msikilizaji, sekunde chache zilizopita nimekukaribisha rasmi kuanza kusikia na kuangazia kwa kina zaidi mambo yanayoendelea hapa nchini Marekani katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Kama unafuatilia vyema, basi kubwa zaidi linalozungumziwa hapa Marekani ni kuhusiana na sakata linaloendelea hivi sasa katika bunge la Marekani, uchunguzi unaofanyika wa kina kupata takwimu na hati zaidi zitakazopelekea kufunguliwa mashtaka kwa rais aliyepo madarakani Donald Trump. Ili kufahamu yale yote yanayoendelea kuhusiana na sakata hii, katika laini ya simu ninaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka hapa Marekani katika jimbo la New York, Professor Monda. Karibu sana Professor Monda.
Asante kwa kunialika.
Naam, basi moja kwa moja hebu tuanze. Leo hii kuna taarifa mpya ambazo zimejitokeza katika muendelezo wa taarifa za awali, ambapo mtoa siri wa pili amejitokeza. Hii inamaanisha nini katika mchakato huu wa kutafuta uchunguzi zaidi wa kuweza kumfungulia mashtaka rais Donald Trump?
Inathibitisha kwamba kuna watoa siri pengine wengine ambao huenda siku za mbele wakajitolea na kujitokeza kusema ya kwamba bwana Trump amekiuka sheria. Lakini kwa wakati huu, tena vile maneno yalivyoenda wakati huu, ni kwamba wale wapinzani wa bwana Trump nao wamejiandaa ili wahakikisha kwamba uchunguzi utafanywa na ule ushahidi wowote uliopo unaotolewa na huyu mchambua siri huenda ikatumiwa kuweza kumpiga kalamu bwana Trump atakapofunguliwa kesi kwenye bunge la wawakilishi na mwishowe kwenye seneti.
Wa Demokrat katika bunge la Marekani wakiongozwa na spika wa bunge ambaye pia ni mdemokrat, Nancy Pelosi, ndio wanaoendesha zoezi zima la sakata hili. Lakini ukija kwa upande wa Republican wenyewe hawazungumzii sana swala hili, naonekana kila mmoja anakuwa kimya. Hivi ninavyozungumza, kuna Senator Ron Johnson, yeye ni mrepublican kutoka jimbo la Wisconsin ambaye alichukua madaraka tangu mwaka 2010 na akarudi tena katika kiti cha useneti mwaka 2016. Anasema haiamini FBI na CIA katika suala hili. Hapo anamaanisha nini? Ni kwamba vyombo hivi vikubwa ambavyo vinalinda usalama wa taifa hili havifanyi kazi pasavyo, au kuna mambo ambayo wanakiuka?
Mimi nafikiria matamshi yake yanaonyesha ule vuta ni kuvute uliopo kwa njia ambaye haijawahi onekana hapa Marekani, ya kwamba mwanasiasa anaweza kushutumu hizi idara muhimu sana kama CIA na FBI na kusema au kutoa hisia kwamba pengine zinatumiwa kwa hizi chekachenga za kisiasa siku za nyuma wanasiasa wamekuwa na heshima kwa hawa wafanyikazi wa umma, lakini kwa wakati huu unaonyesha wazi bayana ya kwamba huu mvutano wa kisiasa hata umeingilia idara za kutolea wananchi umma, na kazi yao imeanza kuingizwa na siasa.
Profesa Monda, leo ni Jumatatu, lakini wiki hii yote kamati ya intelijensia katika bunge la Marekani imekuwa na wiki nzito ambayo tayari imeshapanga mlolongo wa kuwataka watu kadha wa kadha ambao wana uhusiano moja kwa moja na White House au watu wa karibu na Rais Trump kuweza kutoa ushahidi wao. Kesho siku ya Jumanne, kamati hiyo inatarajia kusikia kutoka kwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Ulaya, Gordon Sondland. Nini ambacho unadhani wanataka kujua kutoka kwake, na je, atakuwa tayari kujibu kile ambacho anaulizwa?
Lazima atajibu, manake atatoa kiapo, atasema kwamba lazima yote atakao ya taja au kuyasema ya lazima yawe ya haki, na itakuwa jambo la la kuchunguza kuona kwamba ni ushahidi upi utakaojitokeza. Tusisahau, na lazima tumakinike na kukumbuka ya kwamba hii kashfa ya Ukraine na hii kashfa mpya ya Bwana Trump ni tofauti kidogo na ile ya Russia. Manake Russia kulikuwa na shutumu kwamba kulikuwa na udukuzi, haikuweza kuonekana bayana, lakini kwa wakati huu hawa watoa siri wanaposema kwamba watoa kiapo na kusema kwamba lazima yote ambayo wanayotoa kwenye bunge la Congress ni ya ukweli, na hawa ni raia wa Marekani, hawa ni wafanyikazi wa umma, huenda Wamarekani wengi wakaangazia tena kwa undani wasikie kweli Bwana Trump amekiuka sheria, na itakuwa ni vipi siku kwenda mbele, apigwe kalamu au aendelee kwenye nyadhifa yake ya urais.
Profesa Monda, sakata hili, kuna baadhi ya watu wanaangalia na kuhusisha baadhi ya maraisi waliopita miaka ya nyuma ambao walishawahi kufunguliwa mashtaka kama vile Bill Clinton. Lakini ikija hivi sasa kwa Rais Donald Trump ambaye bado haijaonekana kama kweli atafunguliwa mashtaka na kuweza kuondoka madarakani au la. Kwa nini hasa jamii hivi sasa imekuwa na mtazamo tofauti na kutaka kujua zaidi kuhusiana na rais huyu aliyepo madarakani na visa vyote hivi vinavyotokea, na kuona kwamba baadhi wakimshutumu hata kabla ya kufika mwisho wa hatua yote hii inaendelea? Kipi hasa kinachochochea hapa?
Mimi nafikiria lazima huwezi kukataa kwamba kuna hii hali ya kisiasa ipo hapa Marekani. Sana sana wanademokrat au wapinzani wa Bwana Trump wanajaribu kuhakikisha kuwa kutakuwa na mtiririko siku baada ya siku, mwezi baada ya mwezi, na utakapokuja ile hali ya uchaguzi mkuu, kama Bwana Trump hajapigwa kalamu na kulazimishwa kutoka kwenye wadhifa wake wa urais, ya kwamba utadorora au utadhofisha ule uwezekano wake wa kuweza kuteuliwa na wana Republican na kuweza kushinda kwenye uchaguzi. Na pia tusisahau ya kwamba maneno haya yote yanaendelea kukiwa pia na vile vita au patashika za kisiasa na Uchina na Marekani. Kuna hizi hamaki na vita vya maneno na matamshi kati ya White House na Iran, na kuna shida nyingi kwa kiuchumi, ya kwamba uchumi haukui kwa njia ipasavyo. Kwa hivyo hizi changamoto zote zinapokuja kwenye uraisi, ni kama Bwana Trump anazingirwa kila mahali, na wanademokrat nafikiria kwa wingi wao watajaribu kuendelea kusisitiza mtiririko huu watoaji siri na mtiririko huu wa kisiasa uendelee, ili nao waweze pia kupata rais wao mwaka ujao.
Masuala haya ya uchunguzi unaopelekea kufunguliwa mashtaka kwa Rais Donald Trump hapa Marekani, je, yanaleta athari zozote kwa bara la Afrika?
Nafikiria lazima ataleta athari kwa bara la Afrika kwa mwelekeo huu, hususan masuala ya kiusalama, ya msaada unaotolewa kwa Afrika, kwa masuala ya Kiafrika. Rais Trump naye akiwa amezingirwa hivi na maendeleo au matukio ya kisiasa hapa nyumbani, huenda pengine akasahau masuala au maslahi ya Afrika, hususan ugaidi, hususan AGOA, hususan kuweza kuboresha maisha wa Afrika. Kwa hivyo hii ni hali ya kisiasa, mpanda ngazi naye hushuka. Huwezi kujua bwana Trump mwaka ujao pengine atapigwa kalamu kwenye bunge au atashindwa kwenye uchaguzi. Na nafsi ya Afrika, mimi nafikiria kwa wakati huu utapuuzwa kidogo, manake wa Marekani wengi wanaangalia sana masuala yao ya kindani ya kisiasa hapa Marekani.
Na hebu tuangalie swala hili jingine, iwapo mambo haya yote yataenda mpaka mwisho na akakutwa na makosa, je, inachukua muda gani kwa yeye kuondoka madarakani na kukabidhi madaraka kwa mtu mwingine?
Kwa wakati huu itabidi kiwango kipi cha mashtaka yatakayotolewa. Mtuasiri lazima awe na ushahidi mwingi, halafu tena ianze kupitia ule mkondo wa grand jury, kuwekwa pamoja, halafu tena ipitie kwenye bunge la wawakilishi, halafu pia ipite kwenye bunge la seneti, na lazima kuwe na wingi wa kura karibu zaidi ya 67% za wapiga kura kwenye bunge la wawakilishi na kwenye seneti. Kwa hivyo huu ni mkondo mrefu, na bwana Trump ukilinganisha na vile bwana Nixon alifanywa miaka 70 ulichukua muda mrefu. Sifikirii bila kuwa na ushahidi mkubwa wa wazi ya kwamba atapigwa kalamu, lakini hizi patashika za siasa sana sana zitamwathiri kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
Utamwathiri kivipi? Unaweza kufafanua hilo hapo please, tafadhali?
Vitamwathiri kwa hivyo, kwa njia fulani, upande wa sera zake za kimataifa, ataonekana yeye ni rais dhaifu, manake wapinzani wake wengi wanampiga chenga na wanampiga vita hapa nyumbani. Kwa hivyo mataifa mengine kama Iran, North Korea pia watamfanyia mchezo kule kwenye sera zake za kimataifa. Anaonekana yeye ni rais dhaifu, maanake amezingirwa hapa nyumbani. Maoni ya umma pia yanaweza kumgeukia kukiwa na hizi kashfa nyingi, hususan kashfa kusema amekiuka sheria. Anaonekana pia hapa nyumbani yeye ni rais dhaifu, na Wamarekani watakapo ulizwa waamue aendelee au asiendelee kwa uchaguzi mkuu ujao, huenda maneno yake yakiendelea kudorora, kutakuwa kule kusambaratika kwa ile nafsi ya bwana Trump, na huenda akashindwa kwa uchaguzi ujao.
Shukran sana Profesa Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa Marekani. Msikilizaji, sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani ndio inakomea hapo. Sekunde chache kutoka hivi sasa nitarudi tena kuendelea na sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC katika kipindi cha Kwa Undani, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa mjini Washington DC. Na sehemu ya pili ya kipindi hiki basi tunaangalia kwa kina kuhusiana na maabara ya kilimo, maabara kubwa katika bara la Afrika inayotarajiwa kuzinduliwa hapo kesho siku ya Jumanne huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ili kujua mengi zaidi basi tunaye mwandishi wetu Mitima De La Chance ambaye yupo huko Bukavu, atatueleza kile kinachojiri, ambapo hii leo rais Felix Tshisekedi alikuwepo huko kwa ziara ya maandalizi kwa ajili ya uzinduzi wa maabara hiyo kesho. Mitima nimezungumza naye muda mfupi uliopita na kutaka kujua Rais Tshisekedi pamoja na wakongomani kwa jumla wanaelezea vipi swala hili la kufunguliwa kwa maabara hii katika huo mkoa wa Bukavu.
Asante sana Mkamiti. Katika ufunguzi wa maabara hiyo kubwa barani Afrika, hiyo ni maabara ya pili baada ya ile maabara ambayo inakuwa huko upande wa Ibadan huko nchini Nigeria. Tunasubiria viongozi kama vile Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi ambaye tayari amewasili. Kuna viongozi kama vile marais Paul Kagame ambao waliwahi kusemekana kwamba watafika, walikuwa wanasubiriwa kwa kama vile tulizoea kuiona katika program mbalimbali. Pia marais kama vile Paul Kagame nilivyosema, Pierre Nkurunziza wa Burundi, Kagame ni rais wa Rwanda, na hata pia Uhuru Kenyatta wa nchi ya Kenya ambao walikuwa basi wote wanaalikwa kama vile nilivyoona kwenye program. Na kuna pia rais wa zamani wa nchi ya Nigeria Olusegun Obasanjo ambaye anasubiriwa kuweza kufika, sababu ni vema niweze kusisitiza hapo ya kwamba maabara hii itaweza kupewa jina la Olusegun Obasanjo. Hicho kitakuwa basi ni kipindi cha pili. Yaani kipindi cha kwanza ni uzinduzi wa maabara yenyewe ambayo ni ya pili kwa ukubwa katika bara la Afrika. Lakini hao marais wengine akina Paul Kagame, Pierre Nkurunziza, Uhuru Kenyatta bado kufika. Kuna pia rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye iliweza kutangazwa kwamba anasubiriwa kuweza kufika, lakini hadi sasa tunavyoeleza ni kwamba hajawasili. Pia na kuhusu aliweza kuja kati ya hao marais kama vile nilivyoweza kusema, hakuna aliyetangazwa isipokuwa tu rais Felix Tshisekedi ambaye ametangazwa ameweza kuwasili mjini Bukavu na kuweza pia kuhutubia wakazi wa Bukavu. Joseph Kabila hajafika bado. Maabara hii itaweza kupewa jina ya President Obasanjo kutokana na jinsi ita imesema ya kwamba Obasanjo ni kiongozi ambaye aliwahi sana kujihusisha katika masuala ya kilimo katika bara la Afrika. Ndiyo kwa maana ita ikaweza basi kujenga maabara hiyo na kukuweza kumuonesha ya kwamba kabisa inasifu kazi yake ama kujihusisha kwake huko, ikaweza kutaka ya kwamba maabara yenyewe iweze kupewa jina la rais Olusegun Obasanjo.
Mitima, katika hizi dakika za mwisho za maandalizi, je, kuna dondozo zote ambazo Rais Tshisekedi ameelezea kuhusiana na uzinduzi wa maabara hii ya kilimo iliyopo huko Kalambo na namna ambavyo wakulima wa taifa la DRC watakavyofaidika na maabara hii?
Katika hotuba yake mbele ya wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini hii Jumatatu mjini Bukavu, Rais Felix Tshisekedi hakutoa taarifa yoyote ile wala hakugusia hata kuhusu uzinduzi wa maabara hii ambao utafanyika hii Jumanne huko Kalambo katika wilaya ya Kalehe. Ila aliweza kusisitiza pia kuhusu umuhimu wa uchumi pamoja na kilimo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni vema kufahamu tu ya kwamba hii maabara ni ya pili kama vile nilivyosema hapo mbeleni ya aina yake katika bara ya Afrika, na iko tayari kuzidisha usindikizaji wa kilimo na usambazaji wa mbegu kulingana na kama alivyosema mkurugenzi mtendaji wa ITEA mbele ya wanahabari. Na ni kwamba maono kuu ya kituo hiki cha ITEA kubadili kilimo katika Afrika ya Kati mkiwemo pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hasa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, ambapo kuna kilimo ambacho kinaendeshwa kilimo cha mimea kama vile mahindi, mihogo, viazi na kadhalika, na kuweza kufanya kilimo kuwa biashara nzuri, lakini pia nguzo kuu ya madhubuti ya maendeleo katika bara la Afrika na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mfano ni kwamba ITEA Kalambo katika mradi wake wa ufugaji wa samaki imeweza kuzalisha mimea mingi sana ambayo kabisa inauza kwa bei
na hivyo inatengeneza pia inakusababisha kwamba kuweza kuwa na pesa ambazo zinaingia katika mfuko na wenyeji wanazania kwamba ikiwa wakazi wanaweza kuanzisha harakati za kilimo wanazania kwamba hiyo inaweza kusaidia kuchangia kupambana na hali ya umaskini ambayo inakuwa basi ikiweza kuwakumba raia wengi katika eneo hili.
Asante sana Mitima De La Chance kutoka huko Bukavu. Maabara hii msikilizaji ya kimataifa inayoangazia katika sekta ya kilimo cha tropical ambao ina lengo la kuondoa umasikini pamoja na utapiamlo katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara. Imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuondoa umasikini kulingana na ripoti na taarifa inayotoka katika mtandao wa kilimo bara la Afrika. Lakini je, wakazi wa Bukavu wamepokea vipi uzinduzi wa maabara hii na je watanufaika vipi? Kuna elimu yoyote iliyotolewa juu yao kuhusiana na kilimo bora kinachoendana na teknolojia ya kisasa? Nimezungumza na Andre Yadunia kutoka Bukavu na haya ndiyo alionieleza.
Tangu kampeni zimeisha na tangu amechaguliwa ndo anarudi tena hapa Bukavu. Na amekuja kwenye inakuwa ni mwazara ambayo ni mzuri sana kwa hisi zote sisi kwa sababu huwa tunakuwa kila mara hapa na shida ya kilimo ambayo hiyo shida inatatiza watu wa Bukavu, wa Goma, wa Fizi na watu sasa wanaishi karibu hapa. Na sasa tumekuwa shida mpya ambalo limetusaidia kujenga yani kituo ambako tangu sasa wataanza kufanya matayarisho ya mbegu ambazo zitapandwa kwenye province yetu, kwenye jimbo letu la Sud Kivu, Nord Kivu na nchi yote. Yani sisi kama wakaaji wa Bukavu, wakaaji wa DRC, wakaaji wa Uvira tunafurahishwa sana na ile mlengo sababu inakuwa ni project nzuri ambayo itatusaidia ili kesho wakongomani na nchi jirani tukule chakula kwa wingi kwa sababu tutakuwa tunapata mazao mengi. Unajua province ya Sud Kivu inakuwa ni province na ngambo ya Uvira, ngambo ya Walungu, ngambo ya Kabare, inakuwa ni nafasi ambako muhogo ilikuwa ni chakula kabisa, watu walikuwa wanailima kwa wingi sana. Lakini yapata sasa miaka karibuni 10 ile muhogo iliingiliwa na ugonjwa ambao unaitwa kwa Kifaransa mosaic de manioc. Hivi tumepata hicho kituo ambacho kitakuwa kinajua je huu muhogo utakamata, je mbegu hii itakamata kwa kweli. Kilimo ya muhogo ambacho inakuwa ni chakula kubwa sana kwa wakongomani ambao wanaishi namba ya huko.
Baada ya sasa mnafunguliwa maabara hii, mmeshapatiwa elimu mbadala ya kuhakikisha kwamba kilimo chenu cha muhogo kitarudi katika hali iliyokuwa miaka 10 iliyopita.
Ile ndio mategemeo yetu sisi kama wakongomani ambao tunatumia ugali kama chakula cha mwanzo kabisa, kwa sababu mkongomani huku hata kama unampa chakula gani kama hajala ugali, tegemeo letu ni kwamba hicho kituo ambacho Rais Felix Tshisekedi ambaye na mwenzake wa Rwanda na Burundi tunategemea kesho watakuja kumshindikiza rais wetu. Mategemeo yetu sisi kama raia wa hapa tunajua kweli kwamba hiyo kituo itatusaidia kufanya utafiti mwingi sana kujua ni mti gani wa muhogo utakapopanda Bukavu utaleta mafaa kwa watu wa Sud Kivu na wazingine provinsi za jirani, kwa sababu na wenyewe lazima unaweza kwenda Rwanda na wenyewe watakuja kukamatia ili mihogo pale na kwenda kuilima kwao.
Asante sana Andre ya Dunia, mkazi wa Bukavu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akieleza matarajio ya wakulima na wakazi wa DRC katika kufunguliwa kwa maabara hii kubwa ya kilimo barani Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha Kwa Undani, mwongozaji ni Saida Amdon, na kutakia usiku mwema.